Бақытты адамдар бұл үш нәрсені жасамайды. Уа, адам, жаратқан ие саған ненің игілікті екенін білдірген еді. Ол сенен нені талап етеді? Әділ істер істеп, мейірімділікті ұнатуыңды, әрі сен атын құдайыңмен тығыз байланыста болып, кішіпейіл жүруіңді талап етеді емес пе? Миха пайғамбардың кітабы 6-шы тарау, 8-ші аят. Дүниежүзілік бақыт туралы есеп бойынша Финляндия бірнеше жыл қатарынан әлемдегі ең бақытты ел ретінде танылған екен. Финдер оларды сонша бақытты ететіндей не істейді екен? Бірақ мәселе олардың не істемейтіндерінде екен. Бір қызығы, финдердің бұл мәселедегі кеңестері келі кітаптағы принциптермен бірдей екен. Біріншіден, финдер өздерін көршілерімен салыстырмайды. Фин поэзиясының белгілі бір жолында өз бақытыңды салыстырма немесе онымен мақтанба. Ал келі кітапта қолдағы барды қанаға тұтыңдар, және әркім өз іс-әрекетін тексерсін. Сонда өзін басқалармен салыстырмай, жетістіктерін мақтан ете алады делінген. Еврейлерге арналған қат 13-ші тарау 5-ші аят және ғалаттықтарға арналған қат 6-ші тарау 4-ші аят. Сондай-ақ, финдер табиғаттың пайдасын назардан тыс қалдырмайды. Финдердің 87% далаға шығу өте маңызды деп санайды. Солай келі кітапта да 22-ші Забур жырының авторы Құдайдың оны жасыл жайлауға жайып, тұнық суға жетелеп, және осы табиғи жағдайда Құдай оның күш-қуатын жаңартатынын айтқан. Ақырында финдер қауымдастықтың сенім шеңбері деп атайтын нәрсені бұзбайды. Мысалы, бір эксперимент көрсеткендей, Финляндияда жерге түсіп қалған амьяндардың 12-інің 11-і иелеріне қайтарылған екен. Исаның елшісі Паул халыққа: «Сондықтан өтірікті тастап, әрқайсысың басқаларға шындықты айтыңдар. Бәріміз біріккен бір рухани дененің мүшелеріміз ғой. Иеміз алдында да, адамдар алдында да адал жүруге тырысамыз» деп айтқан еді. Ефестіктерге арналған қат 4-ші тарау 25-ші аят және Қорынтықтарға арналған 2-ші қат 8-ші тарау 21-ші аят. Бақытты Финляндия халқына Құдай бізге өмір сүру үшін берген принциптарды растағаны үшін рахмет.